Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, a u današnjoj emisiji slušate drugi deo razgovora sa docentom Dejanom Grbom u knjizi Delta verzija poetike digitalne umetnosti koja je u pripremi u digitalnoj umetnosti i kulturi digitalnoj paradigmi. Doktorski umetnički istraživački projekat Alibi Black or White Dejan Grba odbranio je 25. marta ove godine. Dejan Grba je likovni umetnik, predavač i autor. Njegov umetnički rad, podsjetimo se, posvećen je transmedijskom istraživanju idejnih, opaženih i kulturalnih činilaca likovne fenomenologije sa fokusom na različitim vidovima konstrukcije, prikazivanja i interpretacije individualnog doživljaja stvarnosti u simboličkim i narativnim strukturama. Izlagao je u brojnim institucijama i galerijama, doktorirao na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, na kojem u zvanju docenta predaje transmedijska istraživanja od 2006. godine. Na doktorskom programu Digitalna umetnost interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu predaje poetike digitalne umetnosti. Bio je i gostujući profesor na programu Kompjuterska umetnost na Koleđu likovnih i izvođačkih umetnosti Syracuse Univerziteta. Objavljuje stručne i teorijske tekstove o likovnim umetnostima, poklonike trekinga, slobodnog penjanja i filma. Muzika koju slušamo izbor je Dejana Grbe i odabrana je u skladu sa temama razgovora i autorovim istraživačkim i stvaralačkim radom. Awareness. Sekcija koncepcijsko-tematska eksplikacija teorijski razmatra kontekstualne, metodološke i poetičke aspekte projekta, naziv, studijski pristup, značaj istraživanja u umetničkom procesu, algoritam i generativnost. Dakle, brojne teme, ja sam ovde navela samo neke od njih da bismo posvetili pažnju onima za koje smo se dogovorili da će biti danas u našem fokusu. Vi ste već pomenuli na određeni način položaj umetnika, društveni status umetnosti i njeni odnosi sa ekonomsko-političkim i naučno-tehnološkim trendovima je jedna od tema koja razmatrate i koja će se također naći u knjizi, pa bih voljela samo da nam objasnite prilično jasno otkud interesovanje za ovu temu u sklopu ove knjige.
To je, naravno, što se tiče ove knjige, ako pričamo o knjizi Delta verzija, to je, naravno, važno, jedno od važnih pitanja, zato što je digitalna umetnost i u tom smislu ova pitanja su ključna. S tim što, naravno, kao i svaka, da kažemo, oblast umetničkog stvaralaštva, digitalna umetnost, ovo pitanje pozicije samog umetničkog stvaralaštva i umetnika u društvu pokreće ili osvetljava na jedan specifičan način, prikazuje ga na jedan specifičan način i ja to komentarišem u knjizi, ali naravno bavim se tim opštim pitanjima. To su neke stvari koje se često zaboravljaju ili suviše se podrazumevaju u svakodnevnom iskustvu da bi se primetile negde, tako da ponekad nije loše skrenuti pažnju u publici na njih. Što se tiče, da kažem, nekaj najsvedenijeg mogućeg odgovora koji mogu da dam na to, inače to je za mene izuzetno, sama ta tematika je izuzetno zanimljiva, pitanja etike umetnika, pod etikom umetnika podrazumijem lični sistem vrednosti, znači lični individualni sistem vrednosti koje pojedinac ima i koje on ili ona primenjuje ili pokušava da bude manje ili više dosledan u njihovoj primjeni u odlučivanju, vrednovanju, u svakodnevnom životu, u stvaralaštvu. Dakle, šta je ispravno, šta nije, šta treba da radi, šta ne treba, šta sebi može da dozvoli, šta ne može da dozvoli, takve stvari. Ta pitanja, znači umetničke etike, stvaralačke i umetničke etike, su, naravno, podrazumevaju i plasman radova i njihovu konceptualizaciju, znači do delovanja na sceni, pojavljivanja, do javnog pojavljivanja medijskog. i pitanja koje zapravo, odnosno fenomen čiji je ovo deo, a to je pozicija umetnosti u nekakvom širem društveno-političkom ekonomskom kontekstu, to su pitanja koja mene lično i umetnički i autorski izuzetno zanimaju. I na različite, i pazite, činjenica je da se umetnici na ovaj ili na onaj način, svi umetnici se s tim pitanjima stalno nose i stalno sreću, bez obzira da li su u situaciji da to ekspliciraju, kao vi i ja sada što radimo, znači da eksplicitno govorimo o tome, ili jednostavno implicitno, to se stalno dešava. Samo umetničko delovanje podrazumijeva, vi morate da rešavate ta pitanja, morate da razmišljate o tome na neki način. I to je jako važno, zato što se ono, zato što se taj odnos prema umetnika, prema sopstvenom radu i odnos prema institucijama u kojima on deluje i odnos prema društvu koje na neki način se projektuje kroz te institucije, se takođe pojavljuje i u njegovim radovima ili u njenim radovima. I postaje deo rada, postaje deo imidža, deo tog rada i utiče na taj način na publiku. I na taj način stvara nekakvu vrstu političkog delovanja, kad pogledate malo, nečega što je jedan zahvat koji na neki način pokušava da menja gledalca publiku, makoliko to sada moglo da bude vrlo negde abstraktno, ali definitivno pokušava da promeni publiku i zbog toga su ova pitanja izuzetno značajna. Sa što se tiče nekakvog mog odnosa prema ovome, ja ću da probam da ga on je mnogo kompleksniji nego što ću ja sad moći da iznesem ovde, ali ajde da stavimo, da dam, da kažem, akcenat na jedan aspekt, a to je nešto se nerado, o čemu se nepretarano rado diskutuje u teorijama kulture, u teorijama umetnosti od strane teoretičara i autora, ali takođe i od strane umetnika. To je činjenica da je umetnost kao ljudski fenomen zasnovana na raspolaganju viškom energije, viškom sredstava, viškom sigurnosti, viškom svega. Naravno, govorim generalno, načelno, govorim načelno, u antropološkom nekom smislu, uvek postoje izuzeci, ali načelno je zasnovana, umetnost se ne pravi kada se beži od sabljozubog tigra ili ne znam od nekakvog predatora koji sada pokušava da vas pretvori u svoju večeru, nego se o njoj razmišlja u sigurnosti pećine sa već zapaljenom vatricom, obezbeđenom hranom, možda sa nekakvim potomstvom koje se već nalazi. Sada da ne razvijam dalje ovu metaforu, umetničko stvaralaštvo je ljudska delatnost koja je uslovljena raspolaganjem viškom energije. Ono što je interesantno je da ne postoje kulture u kojima ta vrsta aktivnosti se ne pojavljuje. To je interesantno. Znači, makoliko neke od njih možda u nekom tom materijalnom, biološkom smislu bile manje sigurne od nekih drugih, ljudi stalno stvaraju umetnost. I to je interesantno. Zato što, s jedne strane, ona je tako energetski zahtevna i umetnost je također jedna od velikih enigmi evolucione biologije i psihologije delimično, zato što nema nikakav eksplicitan, još uvijek ljudi nisu uspjeli da otkriju jasan nekakav biološki benefit, precizno, definitivno, nedvosmisleno jasan biološki benefit, a ljudi ulažu veliku količinu energije, vremena, umetnici, ljudi koji prave umetnost, ulažu veliku količinu energije, svoje vremena, svoj angažman daju, da bi je napravili. I zanimljivo je da to stalno prati ljudsku vrstu, znači kada sa sve kulture za koje se zna, one imaju umetnost. Međutim, ta činjenica da je umetnost zasnovana na višku i zasnovana na raspolaganju viškom se projektuje na različite načine na status umetnosti u društvu. Kroz različite istorijske i kulturološke, kulturne situacije. Tako što samim tim što je uslovljena raspolaganjem viškom je uslovljena i u društvenim odnosima. Umetnik ne može tek tako da radi bilo šta i ne može tek tako da pravi bilo kakvu. On može, ali ta umetnost neće biti uspešna bilo kakva umetnost ne može da bude garantovano uspešna samo zato što je dobra, samo zato što je ubedljiva, samo zato što je kvalitetno na neki način napravljena, nego ona mora da bude u nekakvom širem kontekstu prepoznata i usvojena od nekakve šire javnosti. Da bi bila, ona mora na svestan i nesvestan način da zadovolji određene kriterijume koji se tu pojavljaju i u različitim istorijskim epohama, u različitim kulturološkim i kulturnim kontekstima, u različitim istorijskim kontekstima, ti uslovi su se menjali. I oni se stalno negde projektuju kao neka vrsta imperativa na umetničko stvaralaštvo. Upravo zbog ovoga što sada govorim, to su neki od razloga zbog kojih ni umetnici, ni teoretičari umetnosti, ni istoričari umetnosti ne vole mnogo da razgovaraju o tome. Zbog toga što su to bolna pitanja. Niko ne voli da sebe doživljava kao kreativca koji je maksimalno svestan ograničenja te kreativnosti. A zapravo, kad pogledate malo to, ta svest o ograničenjima sopstvene kreativnosti i uslovima u kojima ona se manifestuje i nastaje, zapravo je deo nekakve emancipacije, autorske emancipacije i umetničke emancipacije, a ne nešto što treba kriti i tako dalje. Ali naravno, to je sada moje lično mišljenje. Ali u svakom slučaju, to je nešto, da kažem, na što sam ja obratio veliku pažnju. I u smislu digitalne umetnosti, u knjizi, ovde u tekstu doktorskog projekta sam samo naveo, da kažem, osnovne teze, ali u knjizi detaljno pokušavam da prikažem kako se u slučaju digitalnog umetničkog stvaralaštva u savremenom svetu, kako se određeni politički, ekonomski parametri, parametri organizacije društva i života, konvencije, društvene konvencije, jezičke konvencije i tako dalje, kako se projektuju kao neka vrsta nemog imperativa, nekog neizgovornog imperativa, kako se projektuju umetničko stvaralaštvo. E, naravno, umetnici se bore na različite načine sa tim i pokušavaju na različite načine da premoste ili da mimoiđu ili da zaobiđu takvu vrstu uslovljavanja. I digitalni umetnici to rade na različite načine. Međutim, po pravilu, kao i u svemu ostalom, imate mnogo više slučaja konformizma nego nekonformizma u slučaju odnosa umetnika prema imperativima. Mnogo ćete imati više umetnika koji rado koriste imperative, recimo društvene, političke, ekonomske, koji će se manifestovati u njihovom radu, umesto da ih na neki način preispituju, da se bore protiv njih, da ih kritikuju, a što u suštini uvek treba da se radi, zato što sve ovo o čemu pričamo, nekakve tradicionalne vrednosti i tako dalje, su često deo jedne inercije koja obično nije u skladu sa savremenošću, nije u skladu sa savremenim trenutkom života, nego kasni za njim. I u tom smislu može da bude vrlo pogubno, može da bude vrlo negativno. I zbog toga je, da kažem, taj umetnički otpor prema statusu same umetnosti, koja je uslovljena, izuzetno značajan. I kažem, u knjizi detaljno razmatram ovaj aspekt iz pozicije digitalne umetnosti i tome je posvećen značajan deo završnog dela teksta.
dragocen doprinos rada, a ja se nadam u knjizi će biti još više ovih detalja koje ću sada da pomenem. Ja vidim upravo u, pre svega, naravno i literaturi koju smo već pomenuli, ali i tekstova i opažanja u vezi sa ranim digitalnim radovima. I upravo u ovom četvrtom delu o kome sada govorimo postoji nekoliko i napomena i određenih umetnika i projekata koje pominjate, koje prosto smatrate važnim i u jednom opštem smislu, ali i uticajnim na, kad je reč o vašem radu. Pa ću da vas zamolim, prosto ja znam da nije jednostavno zato što niste ih mali broj naveli tamo, ali da prosto ako ništa drugo naznačimo o kojim pokretima, o kojim umetnicima je reč i da možda najavimo kako će to biti obrađeno u knjizi.
Dobro, to su sve dve malo različite teme, zbog toga što sam ja za tekst projekta, ovog doktorskog umetničkog projekta, se fokusirao na radove koji su u tom smislu, u smislu ovog mog projekta Alibi Black or White, pre svega relevantni, a u knjizi Delta verzija razmatram najšire područje digitalne umetnosti, mnogo, mnogo šire od ovoga. Tako da bih ja predložio da se mi u ovom trenutku znači, fokusiramo na ovo što je rađeno u projektu Alibi Black or White, odnosno što je pomenuto. Naravno, to je također veoma širok spektar umetnika i mnogi od njih nisu digitalni umetnici sami po sebi, nisu kompjuterski umetnici, ali naravno većina jeste. I meni su, ajde da maksimalno svedem ovaj odgovor i da kažem da su mi u tom nekom i koncepcijskom i metodološkom smislu najzanimljiviji bili umetnici koji bi recimo u nekakve tri kategorije mogli da se stave. Jedno bi bili umetnici koji koriste generativno algoritamske principe, objasnit ću o čemu se radi. Drugo bi bili umetnici koji rade sa kompozitnim portretom, objasnit ću o čemu se radi. I treći bi recimo mogli da budu umetnici, mada ima još dosta tih aspekata drugih, ali recimo treći bi bio, bi bili umetnici koji rade, koji recimo koriste virtualne aspekte određenog zapisa i njihovu materializaciju u nešto konkretno stvarno. Konkretno mislim recimo na umetnike koji rade sa portretom kao sa bazom podataka, na primjer. Ali kažem, ovih tema ima još drugih i u tom smislu i izbora umetnika nekih drugih. Međutim, ajde se ograničimo sada na ova tri. Što se tiče šta je bilo prvi?
Algoritamski
generativni pristup. To je jedan metod umetničkog stvaralaštva koji je zapravo u istom smislu star koliko i sama umetnost. To je umetničko stvaralaštvo koje poseban akcenat stavlja na nepredvidljivost, na nepredvidljive činioce, faktore u nastanku umetničkog dela, u pripremanju umetničkog dela, nastanku umetničkog dela, prezentaciji umetničkog dela i doživljaju umetničkog dela. E naravno, sad kad se to ovako formuliše, jasno je da sva umetnost ima algoritamsko-generativne kvalitete u sebi. Međutim, i to je tačno, međutim, postoje slučajevi gde umetnici eksplicitno rade upravo sa tim i pokušavaju to da stave kao primarni aspekt rada, dakle da to učine kao ono što je esencija samog rada. Dakle, da se na različite načine nepredvidljivost učini, da se estetizuje na neki način, da se učini, da se formalizuje, da se estetizuje, da se predstavi publici i da se ponudi na uživanje publici. To su obično radovi koji recimo od aleatorne muzike, muzike zasnovane na muzičkim kompozicijama, zasnovane od muzike zasnovane u kojima su kompozicije zasnovane na, odnosno realizacija kompozicija je zasnovana na bacanju kockica, na slučaju, uslovno rečeno, do savremenih digitalnih radova u kojima se slučaj mnogo više eksploatiše i mnogo u širem spektru. To su radovi koji su obično zasnovani na nekom relativno jednostavnom sistemu pravila, otud ovaj deo algoritamska u nazivu, i ta pravila se onda primene na određeni input, na određeni sadržaj koji nije pod eksplicitnom kontrolom umetnika, nego jednostavno umetnik pusti da ti sadržaji funkcionišu. Naprimjer, vi možete da napravite nekakav softver, nekakav algoritam koji naprimjer, menja neki sadržaj koji se ubacuje u sam softver, a taj sadržaj može da bude, recimo, neki seizmički signal, naprimjer, digitalizovani seizmički signal, naprimjer, ili zvuk, digitalizovani zvuk, i onda jednostavno transformišete, međutim, umetnik ne kontroliše koji je taj zvuk koji ulazi u rad. To može da bude zvuk mog glasa koji vi sada slušate, može da bude kamion koji prolazi ulicom, može da bude zvuk zemljotresa, snimak zemljotresa, može da bude zvuk telesnih organa pojačan i tako dalje, ili insekata i tako dalje. Rad funkcioniše tako što znači postoji i tekako precizno definisana intervencija umetnika, međutim ona interveniše na nekakvoj struji sadržaja koja je negde van njegove kontrole. I finalni rad je spoj, ili bolje rečeno nije to prosto spoj, nego jedan kompleksan odnos između precizno definisanog sistema, formalnog sistema ili proceduralnog i metodološkog sistema obrade određenog sadržaja i jednog sadržaja koji na neki način uslovno rečeno je slučajan. Primjeri, što se tiče primjera, ja sam tu, meni su tu najinteresantniji bili primjeri nekih umetnika, u stvari bili su mi interesantni i digitalni umetnici i ovi nedigitalni, ali sada ću pomenuti recimo švajcarskog umetnika Romana Zignera, koji nije digitalni umetnik, to je umetnik koji pravi performanse i koji pravi instalacije koje su ostaci ili posljedice tih performansa, međutim, svi su oni zasnovani na ovim principima koje sam sada pominjao i također su zasnovani na još jednom principu koji ja također postičem negdje u knjizi četvrti, da navedem ovde, a to je studijski pristup umetničkom radu. To je pristup u kojem se studijski aspekt umetničkog delovanja stavlja u prvi plan. Studijski aspekt u smislu onoga šta znači reč studiranje u, ili studija u umetničkom stvaralaštvu u nekakvom najširem smislu, to je jedan proces u kojem umetnik razrađuje određena pitanja, formalna, proceduralna, metodološka, rešava određena pitanja, da bi na osnovu tog rešenja došao do nekih sadržaja koje će posle finalno da primeni u radu. Međutim, vi možete da koncipirate ceo rad koji je zasnovan upravo na istraživanju, da je sama tema istraživanja postala glavna tema rada, a ne onaj nekakav finalni proizvod koji će se, nego finalni proizvod rada je proces dobijanja finalnog proizvoda rada. Dakle, neka vrsta autorekurzivnog filozofski ovako gledano, neka vrsta autorekurzije primjene principa, jednog principa na samog sebe i to je izuzetno meni interesantno i recimo Zigner je također umetnik koji koristi taj studijski pristup zato što su se većina njegovih projekata, njegovih performansa i kasnijih instalacija koje su ostaci tih performansa ili posljedice zapravo zasnovane na nekakvom eksperimentu, na nekakvom pseudo ili protonaučnom eksperimentu, vrlo jednostavnim nekakvim eksperimentima koje on sprovodi. Naprimjer, zakači u prirodi, negdje u šumi, u nekakvu proplanku nekom, zakači sa jedne strane proplanka, a na drugu zategne sajlu. Na tu sajlu okači jednu onu raketicu, kao deca koja koriste ove rakete za, kako se zove, ove vatromete, recimo, jednu tu amatersku raketicu, veže je za, da ona može da putuje po toj sajli i onda on učestvuje u svojim performansima, sam umetnik, i onda on startuje tu raketicu, zapali je i trka se sa njom. Dakle, on trči kroz taj proplanak ispod te rakete da vidi ko će pre da stigne. Naravno, mi, dok ja ovo govorim, mi znamo ko će pre da stigne na onaj drugi kraj. Međutim, jedno je pričati, sad ovo je potpuno neprimeren medijum u kojem mi sada delujemo, zvuk, tekst, jedno je pričati o nečemu, a drugo je probati nešto, bez obzira što vi u startu znate kakav će ishod da bude, ali samo iskustvo prolaska kroz taj određeni eksperiment može da bude izuzetno dragoceno i može da vas dovede, da vas odvede u nekakve druge eksperimente, u neke druge sadržaje. Tako da u tom smislu bi recimo naveo Zignera mnogo pre nego neke digitalne umetnike koji eksplicitno unutar okruženja, koji je izuzetno zahvalno za rad sa slučajem i za kombinaciju slučaja i algoritma, odnosno algoritmski precizno definisanog okruženja, mada ih ja naravno navodim u tekstu. I jedno od značajnih poglavlja u knjizi je posvećeno generativnoj umetnosti, ali evo, tu ću navesti samo Romana Zignera. vi imate jedan kompleksan svet matematičkih modela i ekonomskih, političkih, ali ajde, svedemo na matematički i ekonomske modele koji su potpuno abstraktni, na kojima je zasnovano logika i funkcionisanje i način formiranja interfejsa i funkcionisanja organizacije i razvoja društvenih mreža, koje razvijaju njihovi autori, firme, Google, ne znam, Facebook i ostalo, s jedne strane, i s druge strane imate upotrebu tih društvenih mreža u nečemu što je jedna od osnovnih, drugih osnovnih karakteristika ljudske vrste, a to je želja, potreba za socijalizacijom, potreba za, kako da kažem, putovanje kroz različite društvene hijerarhije i odnose, i naša stalna potreba da imamo odnose sa drugim ljudima, različite vrste odnose sa različitim vrstama ljudi. Ta dva sveta kada se spoje, vi imate jedan virtualni svet koji funkcioniše prema potpuno abstraktnim nekakvim sadržajima i zakonima i tretira korisnike ne kao ličnosti, nego kao skup podataka, pre svega, skupove podataka, i druga vrsta interesovanja ne postoji. A onda se taj svet prelama u nekakav realni svet, jer vi i ja, na primjer, mi se već godinama poznajemo, ali vi i ja smo mogli da se upoznamo preko nekakve društvene mreže i mogli smo da promenimo fizički život jedno drugom na značajan način. Na primjer, mogli smo da postanemo najbolji prijatelji, mogli smo da spojimo svoje porodice, da se one druže, mogli smo da postanemo poslovni partneri i da promenimo karijere na neki način time. Mogao je neko ko, i to se ponekad dešava, mogao je neko ko nema sreće da se sretne sa nekakvim predatorom ili sa nekakvim stalkerom ili sa nekakvim nasilnikom ili nasilnicom i da ima problema zbog toga, ili da bude ubijen, recimo, i gdje ćete veću promjenu materijalnog sveta, znači koja se negde inicira u jednom svetu koji je zapravo virtualan. Naravno, mi sve vreme pričamo o zapravo nekakvom spoju virtualnog i stvarnog. Socijalne mreže i društvene mreže ne postoje samo u nečijim glavama, one postoje u određenim kompjuterskim sistemima koje je neko prilagodio upotrebi, određenoj vrsti upotrebe, ali svejedno. Znači, kada to podelite ovako mentalno, kada podelite, vi s jedne strane imate potpuno abstraktan sistem, sa druge strane imate realne konsekvence, materijalne, fiziološke, ne znam kakve god hoćete, u fizičkom svetu konsekvence tog sistema. Pri čemu uslovi delovanja jednog se reflektuju na uslove drugog. U umetnosti ja bih izdvojio rad, moram napred da kažem, bit će malo teže ovo objasniti zato što je to dosta abstraktno, ali probat ću da budem što više eksplicitan. Briljantan rad koji se zove Face to Facebook, baš je vezan za društvene mreže. To je rad Paola Ćirija i Alessandra Ludovika, umetnika koji su, by the way, bili gosti nekoliko puta u Beogradu na festivalima Sherry, ja mislim, i možda su čak bili i na... nisam siguran, možda još na nekim drugim, ali su bili nekoliko puta i baš su predstavili taj projekat. On može da se pogleda na internetu i postoji nekoliko zanimljivih videoklipova javnih medija, pošto je on veliku, veliku medijsku pažnju privukao, zahvaljujući činjenici što su ti momci seli, znači njihov rad je softver. Oni su napravili softver, programski, jedan sistem od nekoliko programa, koji inače, odmah moram da kažem, izuzetno je zahtevan. Znači, to zahteva ozbiljno programersko iskustvo i znanje. Ovde želim samo da pohvalim taj aspekt njihovih, pošto su to umetnici, u suštini programeri umetnici, ali i umetnici. Napravili su softver koji radi nekoliko stvari. Prvo, skenira najpoznatiju društvenu mrežu Facebook, skida sa nje, prema određenim kriterijima koji su oni zadali, skida 500.000 profila. Znači, preuzima 500.000 profila, pravih profila. Onda iz tih 500.000 profila bira 250.000, pravi neku selekciju. Sljedeći modul tog softvera njihovog radi facijalnu detekciju onih profilnih fotografija koje su ljudi dali, pošto su i one također preuzete. A preuzeti su i podaci o tim ljudima, njihova imena, prezimena, znate one, svi oni podaci koje su ljudi naveli. Onda se na osnovu facijalne detekcije prema nekakvim njihovim algoritmima koje su oni sami napravili, prave nekakvi, uslovno rečeno, sada interni njihovi profili koji su karakteristični za te osobe. Znači, samo na osnovu lica, izraza lica. Ne znam, inteligentan, šarmantan ili šarmantna, ovo možete u oba roda da stavite, ili u svim rodovima koji postoje, možda postoje još neki, ne znam, ali ne znam, duhovit, pristupačan, seksi i tako dalje. Dakle, neke atribute, pridavani su atributi različitim facijalnim karakteristikama i to je učinjeno za svih 250.000 tih portreta. Onda su se, odnosno tih profila, onda su se tih 250.000 profila na osnovu ovih novonastalih kriterijuma, odnosno atributa, organizovani i upumpani, svi ti sadržaji su, znači, pazite, ovo sve radi software automatski, upumpani su u jednu bazu podataka koja je predstavljena na web sajtu na internetu koji se zove Lovely Faces. Ali web sajt je organizovan kao dating web sajt, znači web sajt za traženje partnera. I tu su se svi ovi ljudi pojavili kao potencijalni kandidati. Dakle, oni su se tu predstavili kao neko ko traži. Vi ste, na primjer, seksi, a tražite nekog ko je SM, na primjer. Naprimjer, i tomo to piše. Pazite, znači ovdje pričamo o realno preuzetim portretima. I ljudi su naravno počeli da se pronalaze, počeli su da se tu prepoznaju. Ili bolje rečeno, češće se dešavalo da neko drugi, tražeći, pretražujući dating web sajtove, nađe na taj web sajt i nađe nekog prezentaciju nekog svog prijatelja ili prijateljicu ili recimo svoje žene.
Ili, tuži,
ili muža, ili prijatelja, ili momka, ili devojke. I tako dalje, i tako dalje. Ovaj rad je apsolutno briljantan. Znači, mislim da je skoro da je iz ovog opisa samo po sebi već dovoljno, da ne moram da objašnjam dalje do koje mere je izuzetan ovaj rad u smislu odnosa, ekonomičnog odnosa između, da kažem, relativne jednostavnosti. Naravno, iza njega to je izuzetno kompleksno, kažem, programiranje, ali to je ono što se ne vidi. To je ono što sad, o čemu mi možemo da pričamo, ali to je nešto što vi ne možete da vidite, ne treba da vidite, nema potrebe da vidite. Efekat rada i način kako je taj efekat proizveden, znači odnos te dve stvari je izuzetno efekt, izuzetno ekonomičan, jednostavno sveden, a u isto vreme efekat je strahovit. Efekat je nešto što svi mi savršeno dobro znamo, sva sva ona pitanja koja savršeno dobro mi negde imamo u glavi, prećutno, dok operišemo na ovim legitimnim društvenim mrežama, znači dok se na njima predstavljamo ili čitamo prezentacije nekih drugih ljudi ili komuniciramo ili reklamiramo nešto i tako dalje, ali ovdje su ta pitanja eksplicirana kroz konkretne zahvate, dakle gde su preuzeti ovi profili, malo modifikovani i ubačeni u jedan novi kontekst. I u tom novom kontekstu počinju da dobijaju, ili bolje rečeno da ukazuju na ova sva, da kažem, stalno prisutna pitanja, jedan radikalan, duhovit, šarmantan, inteligentan i provokativan, naravno, način, jer mnogi ljudi su se tu osetili i tekako, mislim, im je bilo prijatno, mislim da se tu nađu, nisu želili da se tu pojave, ali to ih je na neki način podsjetilo da zapravo kontrola individualiteta u socijalnim, digitalnim socijalnim mrežama nije u našim rukama. Nije u vašim rukama. Onog momenta kada vi uđete, kada vi pristanete da uđete u bilo koju transakciju, bilo koju vrstu transakcije u ovakvom sistemu, kao što su društvene mreže, vi tog momenta morate da se odlučite da li želite svoj individualitet na neki način da zaštitite ili u određenoj meri da zaštitite, ili ćete da se odreknete te zaštite. Ulazak u društvene mreže podrazumeva odricanje od jednog dela kontrole nad vašim individualitetom. Ta kontrola primarno u tom trenutku prelazi ne u ruke drugih korisnika socijalnih mreža, nego u ruke njihovih vlasnika i u ruke njihovih operatera itd.
Privodimo razgovor polako u kraju, uvek ostane još naravno tema o kojima možemo da govorimo. Govorili smo o ovom tekstu, tekst je, će se naći i u knjizi koja je u pripremi. Zanimljivo je uvek kada je delo u nastanku da čujemo kako zapravo napreduje, dakle dokle je stigla knjiga.
Da, to je nešto o čemu autori najviše vole da razgovaraju o stvarima koje upravo rade. Više ljudi koji pišu možda nego umetnici, zato što umetnici obično ne vole da izlažu, ja sam jedan od njih, ne vole da izlažu detalje projekata, umetničkih projekata na kojima trenutno rade. Međutim, s obzirom da je Delta verzija pre svega, ona je deo umetničkog rada, ali je pre svega tekst i deo autorskog rada, to je zaista nešto o čemu bih ja možda najviše volio da smo danas razgovarali. U stvari i jesmo, zapravo smo najvećim delom razgovarali o ovoj knjizi ili nekim njenim delovima njenog sadržaja. To je projekat na kojem već dugo vremena radim i veoma je zahtevan, pošto ja u ovoj knjizi pokušavam da zahvatim iz jednog, naravno, vrlo specifičnog ugla, a to je iz aspekta jednog vrlo specifičnog, a to je aspekt koji je vezan za umetničku poetiku i to je jedan od pojmova koji je ključan. Dakle, šta pod tim podrazumijem? Pod tim podrazumijem, dakle, najširi spektar kreativnih činilaca koji učestvuju i utiču na stvaranje, na koncipiranje, na pripremu, stvaranje, realizaciju, materializaciju, izvedbu, prezentaciju i doživljaj umetničkog dela, dakle jedan izuzetno širok spektar činilaca, kreativnih stvaralačkih činilaca, koji su, kao što se vidi iz ovog opisa, najvećim delom na neki način u rukama umetnika, ali su jednim delom i onog momenta kada rad postane deo javne prezentacije, negde sasvim sigurno deo i nekakve šire kulture itd. Dakle, iz ovog aspekta pokušavam u knjizi da razmotrim najširi spektar stvaralaštva u oblasti digitalne umetnosti danas, koji podrazumeva nekih recimo 12 oblasti mada je podela umetničkog stvaralaštva u digitalnoj umetnosti dosta nezahvalna, kao i u ostalom, kao i u drugim. Ali u digitalnoj posebno je nezahvalna zato što postoji puno različitih vrsta radova koji se mogu identifikovati prema različitim kriterijima jednako valjano, znači da budu identifikovati. Recimo, jedan rad možete da identifikujete podjednako korektno, na primjer, i kao rad u oblasti, na primjer, digitalne slike, i u isto vreme taj rad može da bude generativni projekat. A to su dve, uslovno rečeno, različite oblasti, ili mogu da budu različite oblasti. Tako da o tim oblastima je malo možda nezahvalno govoriti, ali je neophodno da se, kad vi pravite, znači, jedno kompleksno izlaganje, morate ga sistematizujete na određeni način. Ta sistematizacija je neminovna, ali pokušavam najvažnije oblasti, uslovno rečeno oblasti, digitalnog stvaralaštva da pokrijem, polazeći od nekih osnovnih, uvodnih, najelementarnijih oblasti, kao što su nastanak digitalne kulture i digitalne umetnosti, u kojem je uključeno i stvaralaštvo ovih pionira digitalne umetnosti, odnosno kompjuterske umetnosti. Zatim prelazim na digitalnu vizualizaciju i infografiku, posle toga na zvučnu umetnost, dakle govorimo ovde iz perspektive digitalnog stvaralaštva, zatim prelazim na film i animaciju u kontekstu digitalnog sveta, i tu postoje dva zanimljiva aspekta. Jedan je vezan za komercijalni film i animaciju, ovaj visokobudžetni komercijalni film u svetu digitalnom, to je jedna kulturološki, da kažem, više osvrt, i drugi segment ovoga je posvećen umetničkim stvaraocima koji na različite načine tretiraju, upravo kroz digitalne tehnike i metode, tretiraju svet visokobudžetnog komercijalnog filma, njegovu fenomenologiju. Zatim prelazim na umetnost kompjuterskih igara, odnosno odnos umetničkog stvaralaštva u digitalnoj umetnosti i kompjuterskih igara, te fenomenologije, to je vrlo zanimljiva tema. Zatim umetnost interneta, ili bolje rečeno različite aspekte kompleksne fenomenologije interneta i umetničkog stvaralaštva, pošto on ima već dosta dugu istoriju i različiti su sadržaji u pitanju. Ne govorim samo o, na primjer, o NetArtu, koji je negde jedan od značajnih predstavnika cele ove priče, nego i o nekim mnogim drugim savremenim novim pristupima. Zatim prelazim na taktičke medije, odnosno na različite vrste umetničkog aktivizma, dakle umetnički projekata koji imaju aktivističke motivacije i ambicije, a koji se realizuju u digitalnom okruženju i pomoću različitih digitalnih sestava i pomoću sestava digitalnih telekomunikacija itd. Zatim prelazim na izuzetno to zanimljivo polje koje smo i pomenuli danas, između ostalog polje generativne logaritmske umetnosti. Zatim prelazim na izuzetno još kompleksnije polje koje čak je tako kompleksno da ima i dugačak naziv ili nekakvu odrednicu, a to je digitalna interaktivnost, instalacija i performans i nastajuće forme. A to je, dakle, nekakav prostor u kojem se sreću znači nekakav prostor umetničkog digitalnog umetničkog stvaralaštva koji primarni akcenat stavlja na interakciji između publike, posetioca, posmatrača, kako hoćete već to da zovete, i umetničkog dela, ili izvođača umetničkog dela, ili sve te tri stvari zajedno. To je isto dosta jedno kompleksno složeno poglavlje, postoje različite njegove podoblasti, uslovno rečeno. Zatim prelazim na bioumetnost, i to je, da kažem, nekakav pregled umetničkih poetika u oblasti umetničkog stvaralaštva koje primarno tematizuje odnose telesne fenomene, telesne transakcije, telesne odnose, telesne procese, manifestacije života i nekakvog tehnološkog okruženja, što je naravno takođe jedna od osnovnih definicija umetnosti same po sebi, ali naravno ovde pričamo o umetničkim radovima koji poseban akcent stavljaju upravo na ovaj aspekt, a ne na neki drugi. I zatim dajem pregled još dve značajne oblasti u kojima ja nisam primarno stručan, ali koje poznajem dovoljno, to su digitalna arhitektura i digitalni dizajn. I zaključno, zapravo nije to zaključno, nego poslednje poglavlje, ali kao što se kaže poslednje, ali ni najmanje bitno, je poglavlje vezano za jedan sada završni komentar i različite specifičnosti ukupnog umetničkog stvaralaštva u digitalnom domenu, neke njegove karakteristike, veze sa digitalnom kulturom i savremenim svetom itd. To je uopštenije jedno posmatranje, gde su, dok su u ovim prethodnim poglavljima i oblastima komentarisani konkretni primjeri, konkretni projekti i njihovo međusobno povezivanje je izvršeno i tako dalje. U tom završnom idemo u nekakve šire, da kažem, malo apstraktnije, ali u suštini veoma značajne aspekte razmatranja. Jedan od njih smo i neki od njih smo zapravo pomenuli danas, na primjer etika savremenog umetnika, digitalnog umetnika, njeno povezivanje sa statusom umetnosti kao ovim ekonomsko-političkim društvenim statusom umetnosti uslovljenim činjenicom da je umetnost zasnovana na višku i tako dalje, raspolaganjem viškom i tako dalje. I to završeno poglavlje je meni ovaj opet najzanimljivije. Knjiga je, kažem, u nekakvom solidnom procesu izrade. Postoji još dosta da se radi na njoj, ali ja mislim da u nekom doglednom vremenu ćemo moći da razgovaramo. Ne želim sada ovde da dam neki fiksiran termin, zato što ne želim da citiram Douglas Adamsa, koji je svojevremeno rekao, jedna od stvari koje najviše volim, to su rokovi. On je bio pisac, sigurno vaši slušalci sigurno znaju autostoperski vodič za Kroz galaksiju i još neke druga dela, ali i bio i scenarista i tako da, i izuzetno duhovit, inteligentan čovjek. I on je rekao, jedna od stvari koje najviše volim, to su ovi izdavački rokovi, a naročito je najviše volim kod njih onaj zvuk fiju kada oni prolete ovako pored vas, prođu, a vi još niste napisali. E sad, da se to meni ne bi desilo, ja neću da dajem nikakve rokove, ali knjiga je u nekom ozbiljnoj fazi razvoja, sve ove oblasti su jasno utemeljene i zapravo sad se ja nalazim u jednoj fazi nečeg što se zove slatke muke, zato što zapravo biram stvari koje ću da izbacim, stvari na koje ću da stavim akcenat i nekakvu meru u kojoj ću da se pozabavim pojedinačnim primjerima i međusobno da ih povežem. Tako da je otprilike to neki trenutni status.
Ja se nadam da ćemo uskoro da je čitamo. Svakako ćemo govoriti o onim temama o kojima nismo govorili danas. Sudeći prema ome o čemu ste sada govorili, ona će biti obimna. Ako ja mogu da dodam i ova knjiga je svakako neophodna našoj teoriji i praksi. Kada je reč o ovim temama, znači na srpskom jeziku, kada kažem našoj teoriji i praksi. Dejane, hvala lepo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
mention it.
Slušali ste emisiju Digitalne ikone i drugi deo razgovora sa docentom Dejanom Grbom u knjizi Delta verzija poetike digitalne umetnosti koja je u pripremi o digitalnoj umetnosti i kulturi, digitalnoj paradigmi i brojnim drugim temama. Doktorski umetnički istraživački projekat Alibi Black or White Dejan Grba odbranio je 25. marta ove godine. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.